qalampirdan gapiramiz. Bugun 27 iyul soat 11:30 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 289 nafarga oshib, 20820 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 134 nafari Toshkent shahrida, 79 nafari Toshkent viloyatida, 22 nafari Buxoro viloyatida, 18 nafari Sirdaryo viloyatida, yana 18 nafari Namangan viloyatida, 13 nafari Andijon, 3 nafari Jizzax, 2 nafari esa Navoiy viloyatida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Ayni paytda O'zbekistonda 11105 nafar koronavirus infeksiyasiga chalingan fuqarolar sog'aygan. Hozirda mamlakatda 9598 nafar bemorga shifokorlar tomonidan belgilangan standartlar bo'yicha davo choralari ko'rilmoqda. Ulardan 152 nafari og'ir, 65 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.